Ja, det jo en fordel med når denne skjermen løper litt løpsk, og det at dere alltid vet hva som kommer etterpå, så dere kan forberede dere. Men vi sang altså, «Gi oss, o Herre, øppnade ögon. Vi vil se...» Oi, det ikke nødvendigvis noe fordel at det kommer brannalarm mange ganger. Men dere får nok noen godt stekte vafler. Gi oss, o Herre, øppnade ögon. Vi vil se Jesus. Og denne bønnen, den ble i alle fall oppfylt for de vi skal høre om i dagens prekentekst, som altså står i Lukas evangelium kapittel 9. Og vi kan reise oss og høre den. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob, og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med et sto det 2 menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de 2 mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det godt at vi her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen, «Dette min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde om dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. Amen. Vi hører om at 8 dager etter dette, så er det jo med en gang, vi må spørre, hva var det som skjedde 8 dager før det som vi leste om nå? Og det som skjedde var at Jesus for første gang fortalte disiplene sine hva som kom til å skje når de kom til Jerusalem. Han fortalte at han kom til å bli forkastet, og han kom til å bli arrestert, og han kom til å dø. Og ikke bare sa han det, men han sa til disiplene sine at den av dere, den som vil følge etter meg, må selv ta opp korset sitt og følge meg. Og så sa han en ting til. Han sa at noen av dere som står her skal ikke smake døden før dere ser Guds rike. Hvorfor 8 dager? Og det kan man jo si kan være ganske enkelt, fordi at kanskje det var 8 dager siden det skjedde. Men i jødedommen og i Bibelen så vil vi se at tall spiller ofte en veldig viktig rolle. De var opptatt av tallsymbolikk. Og 8-tallet har faktisk en ganske spesiell betydning. Vi vet at uka består av 7 dager. Og det kommer alltid nye uker, det kommer alltid nye mandager. Altså når vi endelig ferdig med en uke, så begynner vi bare på et nytt. Livet vårt består av en syklus som går og går og går. 7 pluss 7 pluss 7 pluss 7 pluss 7. Og det hele livet vårt. Vi kommer aldri ut av det. Og derfor så får den 8. dagen en helt spesiell betydning. Den 8. dagen, det den dagen det skjer noe nytt. Det den dagen nyskapelsen skjer. Jesus, han står opp fra graven på den 8. dagen. Altså, det den dagen Guds nyskapelse begynner. Og her får disiplene se inn i Guds rike, inn i den virkeligheten som utenfor hele det livet vi hele tiden bundet av. Og det ikke tilfeldig at det skjer 8 dager etter at Jesus hadde fortalt om hva som han skulle gå gjennom i Jerusalem. Jesus forvandles. Det står at ansiktet hans og klærne hans blir blendende hvite. Og plutselig så står det to andre der sammen med Jesus, Moses og Elia. Og en kan spørre, hvorfor dem? Hvorfor er det Moses og Elia som kommer her? Hvorfor ikke Abraham, eller hvorfor ikke David, eller Daniel, eller Jesaja? Eller, det finnes jo så mange helter, så mange store personer i det gamle testamentet. Hva er spesielt med Moses og Elia? Jeg tror en ting som er spesielt med dem, er at de er vant til å være på fjellet. Dette er fjellfolk som før har møtt Gud på fjellet. Moses, han fikk de 10 bud av Gud på Sinais fjell, da han var alene med Gud. Og der vi allerede nå har hørt lest, at hvordan det å være i Guds nærhet gjorde at ansiktet hans skinte så sterkt, at når han kom ned igjen til disiplene, til israelittene, så klarte de ikke å se på han. Så sterkt skinte det, så han måtte ha et tørkle foran ansiktet sitt. Elia, han var den som på Horebfjellet konfronterte og møtte alle Baals profetene. Og han sto der alene som Guds profet, og så sto han overfor hundrevis av de andre, og de skulle bygge hvert sitt alter. Og den guden som svarte med ild fra himmelen, viste seg å være den sanne og ekte guden. Og historien går jo sånn at Baals profetene og de andre profetene, de kom i ekstase for å påvirke guden sin. De rispa seg opp til blods, de dansa, men det skjedde ingenting. Men Elia, han ba bare en enkel bønn, og Gud svarte med ild fra himmelen. Fjellet er stedet der Gud åpenbarer seg i Bibelen. Og disse to, Moses og Elia, hadde vært på fjellet og møtt Guds åpenbaring. Og nå står de sammen med Jesus igjen på fjellet. Og det er en annen ting med disse to, og det er døden. For profeten Elia, han døde ikke etter fortellingen i det gamle testamentet, men han ble hentet av en ildvogn og for opp til himmelen. Moses, han døde, han døde på fjellet der han skua inn i det lovede landet. Hvis dere leser slutten av 5. Mosebok, der historien om Moses står, så vil dere se at når han blir tatt ned og han blir gravlagt i dalen, så står det, og det er ingen som vet hvor den graven ligger, så når det ble skrevet ned. To menn som ikke hadde noen grav. Og kanskje det siste og viktigste. Og her er det som står i det aller siste versene i det gamle testamentet. Og der står det i slutten av Malaki, den siste profeten i det gamle testamentet. Husk loven jeg ga Moses, min tjener, på Horeb for hele Israel, med forskrifter og bud. Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landene med bann. Altså, det var en forventning i Israel om at akkurat disse to skulle komme før Messias, Elia og Moses. Og her står de altså sammen med Jesus på fjellet. Og hva snakker de om? Jo, de snakker om hvordan Jesu liv skal ende i Jerusalem. De snakker om akkurat det som disiplene hadde så vanskelig å forstå, nemlig at når Messias kommer, så kommer han ikke som Herren og kongen, men han kommer som den lidende tjeneren, han kommer som den som skal gi livet sitt for folket. Han kommer som sonoffere, han kommer som geita som skal bære folkets synder bort. Og dette er det altså de snakker om, og dette er det de får høre midt i åpenbaringen av Guds herlighet. Og dette er jo et viktig i Bibelen, at Guds herlighet, den handler ikke først og fremst om de store og fantastiske og skinnende øyeblikkene i livet, men Guds herlighet, det handler like mye om når Gud går inn i dypet av vår eksistens, når Jesus kommer og dør for oss. Aldri ser vi Guds herlighet tydeligere enn da. De må ha snakket sammen lenge, for det står at disiplene sovna. Det gjorde de flere ganger i avgjørende situasjoner. Men når de våkner, så tydeligvis samtalen i ferd med å ebbe ut, og Moses og Elia, de vil reise sin vei. Og dette vil Peter hindre. Han synes at dette en fantastisk opplevelse, kanskje det største han har opplevd i livet sitt, og så skal det bare bli borte. Men han har et godt forslag. La oss bygge tre hytter. Og han sier altså, det godt at vi her. Og jeg har ofte lest, tenker, hvor legger man trykk i den setningen? Det godt at vi her. Det sånn at det så viktig at Peter og Johannes og Jakob der, for de kan virkelig nå trå til. Eller sier han, det godt at vi her. Altså for dette stedet så fantastisk fint å være. Her på fjellet, hvor lufta klar, hvor vi har hevet over alle problemene. Jeg tror vi nordmenn, vi kjenner litt igjen dette. Altså, det jo de som mener at en nordmanns største liksom, lykke, det å sitte helt alene på toppen av en fjelltopp, der man kan se ut over alt, og der man har fred i sjela. Liksom, da man norsk som man kan være. Og det noe med det, å ha fred. For disiplene så var ting blitt veldig kompliserte. De var jo sammen med Jesus, men de hadde hørt at dette kom ikke til å gå bra. Det kom til å medføre lidelse, død, og for dem også så kom det til å kreve masse. Og jeg kan skjønne at de heller ville tenke, la oss bli her. Her det godt å være. Og jeg tror vi kjenner oss igjen i det også. Jeg vet ikke hvordan livet ditt men jeg tror du helt sikkert har en del bekymringer, en del ting som komplisert, en del ting som gjør livet hektisk, en del ting som så deilig å reise fra noen ganger. Når man reiser på ferie, så det også ofte bare å ikke måtte tenke på alle de hverdagslige tingene som tynger oss ned. Om det på en fjelltopp, eller om det på en strand i syden, liksom bare å være der og få fred. Men jeg tror også vi kan søke tilflukt til noen sånn åndelige fjelltopper for å få fred for hverdagslivet vårt. Og det ikke sikkert det så dumt, men problemet oppstår jo i det øyeblikket vi tenker at det her vi skal bo, det dette som livet. Jeg vil få bli på denne fjelltoppen. Jeg vil bli på dette herlige møtet hvor Jesus synes så nær. Og jeg vil ikke ut i verden. Når Guds nærhet oppleves så skinnende hvitt, hvor problemer og tvil og alt det som henger seg på, det blekner bort. Og jeg har vært borte i noen kristne mennesker som jeg synes ser ut som lever nærmest fra fjelltopp til fjelltopp. Fra åndelig opplevelse til åndelig opplevelse. Og som hele tiden søker inn der, de tenker at her Gud allermest til stede. Her skinner det. Og i et øyeblikk så det den menigheten. Og året etter så det den menigheten. Og så reiser man på den konferansen eller et eller annet sånt, der man virkelig skal oppleve Guds nærhet. For det der det skjer. Og så vil man bygge seg en hytte, og så vil man bo der. Jeg håper jo faktisk det sånn at når du kommer i kirken her, eller hvor du pleier å gå i kirken, så det som en liten åndelig åsrygg i tilværelsen. Og du kommer opp et sted der du får møte Gud på en spesiell måte, der du får litt styrke til hverdagen, der du ser noe klart og tydelig, der hjertet ditt løftes. Men du kan ikke bo her. Du kan ikke slå opp teltet ditt her i kirken. Det ikke her du lever. Du lever der ute. Dette kan være en åndelig boble, eller det kan være et sted der vi får styrke til å leve det virkelige livet, livet i verden. De hører det aller viktigste som ble sagt om Jesus ut av skyen på fjelltoppen, og det dette. Dette min sønn, den utvalgte, hør ham. Og når de hadde hørt den stemmen, så står det at det var ingen andre der enn Jesus. Jesus er den eneste vi kan bygge livet vårt på. Vi kan ikke bygge det på våre egne gjerninger, ikke på våre egne åndelige opplevelser, ikke på andres tro eller andres opplevelser, andres styrke. Det gjelder oss selv, og det gjelder Jesus. I Apostlenes gjerninger, kapittel 4, så står det at det ikke er noe, gitt noe annet navn under himmelen som vi kan bli frelst ved. Det er Jesu navn. Neste dag så må de ned i dalen, og de må videre mot Jerusalem. Men de hadde fått med seg noe sterkt i livet som kom til å prege dem videre, og dere har sikkert sett at det ligger et skriftsted til her. Og det er hva Peter skriver i 2. Peters brev mange, mange år senere. Og han sier, vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin far, den gangen røsten lød over ham fra det høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, i ham og jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Ta med deg dine møter med Jesus inn i hverdagen og inn i livet, og ha dem med deg. I morgen, når du skal på arbeid eller hva du skal, vit hvem du følger og vit at Jesus går med deg dit. Jesus blir ikke igjen i kirken. Jesus går med deg. Om livet ditt oppleves som en vandring ned i en dal, så betyr ikke det at du går alene heller. Jesus ble ikke igjen på fjellet. Jesus ble med disiplene ned. Så håper vi at du også kan gå ut i dag med Jesus ved din side, der han vil være. Og jeg har lyst til å avslutte med å lese en salme for dere. En ny salme. Det er min gode svigerinne, Anne-Kristin Åsmund Tveit, har skrevet en bok som heter «Alle år har du sett meg». Og i den så har hun skrevet en salme for hver dag i kirkeåret. Og denne er for Kristi forklarelsesdag. Og du skal få med deg den. Vi klatret opp fra dalen og steg mot fjellets topp. Da ble du brått forvandlet i det vi nådde opp. Ditt ansikt var en flamme. I lysglans var du kledd. Jeg våget ikke spørre deg, men tenkte, hva er skjedd? Du talte med profeter, vi sa, vi bygger hus, så får vi alltid bli her. Det lød et mektig sus, en skygge av Guds stemme, min utvalgte, min sønn. Din lette hånd på skulderen, alt stillnet som en drøm. Vi klatret ned fra fjellet, vi går i livets dal, og husker knapt din lysglans. Vår dag blir grå og smal, men midt i alt som blekner, din stemme bak vår rygg, din lette hånd på skulderen, jeg er hos deg, vær trygg.